Sa araw na ito, mahigit 128 taong nakalipas, unang nagkaroon o napinayagan ang mga kababaihan na makaboto. At ito ay nangyari sa bansang New Zealand. Maraming kadahilanan ang naging daan nito. Subalit, kinikilala na si Kate Sheppard ang pangunahing nagsulong nito. Umikot siya sa kanilang bansa at gumawa siya ng mga petisyon sa mga taga-parlamento sa kanyang pagtsatsaga at maging sa kooperasyon ng tinatawag na temperance movement. Ang paraan na ito ay naisulong dahil ang kanilang paniniwala na sa pamamagitan lamang ng karapatang politikal ay magkakaroon ng proteksyon ang mga kababaihan at ang mga bata sa kanilang bayan. At ang isyu na tinutukan nito ay ang tinatawag na paggamit at abuso ng alak o mga alkohol na nagmula ng mga suliranin ng mga kababaihan at pati na ang kanilang naging mga anak. At may ganitong pangyayari din na nangyari sa nakalipas. At ito nangyari sa bansang Israel kung saan ito ay ginamit o ang mga ganitong pagsaalang-alang sa kanilang kasaysayan at ginamit nila itong isang dahilan sa kanilang pagtalikod sa Diyos. At yan ang ating tutunghayan sa hapong ito, sa ating patuloy na pag-aaral ng mga na aklat ng mga bilang. At nandito tayo sa tinatawag natin na turning point o isang turning point sa pag-aaral ng mga bilang dahil sa paglalakbay ng bayan ng Israel ay nasa bungad na sila sa lupang pangako. At nung balikan natin ang nakalipas sa kabanata 11 at 12, nakita natin ang pagkahulog ng bayan ng Israel sa pagkakasala. Ang kanilang kasalanan ay ang kanilang pag-angal sa Diyos, sa mga kanilang pinagdaanan. At ganoon na lamang ang kanilang pagbagsak nito at tuloy-tuloy sa pagkakasala dahil sa maging ang ibang mga tauhan at higit sa lahat kumalat na sa pamilya mismo ni Moises. Subalit hindi sila iniwanan ng Diyos. Kinustusan at tulad ng aking sinabi ay nasa bungad na sila ng lupang pangako. Inatasan na magbigay at dito sa ating pag-aaral sa kabanata 13 at 14, dito natin makikita ang napaka bantog na kwento patungkol sa pagsugo ng 12 espiya mula sa mga lipi ng Israel sa Kanaan. At inatasan sila na magbigay ng ulat patungkol sa lupaing ito. Marahil ito ay para bigyan na bigyan ng kumpiyansa ang bayan at palakasin ang bayan ng Diyos sa kanilang pagpasok sa lupang pangako. At nakita natin na 40 araw ang kanilang ginugol sa pagsisiyasat. At nagresulta ito ng 2 ulat. Isang tinatawag nating ulat ng mayorya na binubuo ng 10 espiya at meron tayong tinatawag na ulat ng minorya na nagmula kay Caleb at kay Josue. At dahil magdidesisyon ang bayan, meron silang pagbabatayan. At ang pagbabatayan ng kanilang desisyon na nagmula sa mayorya o sa karamihan, ito ngayon ay nagbigay ng kapahamakan sa unang henerasyon. Sa nakaraan nating mensahe, tinignan natin ang interpretasyon na nakalap nila o ang interpretasyon na nakalap nila mula sa kanilang misyon. At sinabi natin na ang pagkabigo na isa lang alang ang Diyos sa iyong desisyon ay magdudulot ng mapinsalang kahinhinatnan. At dahil 2 magkaibang perspektibo ang nangyari sa mga ulat, ito ay naghati o ito ay magbibigay ng paghahati sa kaisipan ng bayan ng Diyos. Ang diferensya, ang pinagkaiba ng 2 ulat na ito ay dahil ang isa ay may pagtingin o pagsaalang-alang sa Diyos at ang isa ay wala. Kaya nakita natin ang ating 2 punto na ang kawalan ng katwiran ng kakulangan ng pananampalataya Ito yung tinatawag nating irrationality of unbelief. Ito yung mula sa ulat ng sampu. Sa kabilang panig naman, nakita natin ang pagkamakatwira ng pananampalataya. Ito yung reasonableness of faith na buhat sa ulat ni Caleb at ni Josue. At ngayon, tutugon, may tugon ang bayan at naghihintay na ang paghahatol ng Diyos sa kanilang magiging reaksyon sa mga bagay na ito. Kaya anyahan ko ang bawat isa na muli nating tingnan. Ang ating teksto ay nasa mga bilang 14. Hindi po natin babasahin ang buong kabanata. Babasahin po natin ang unang 4 na talata, verses 1 to 4. Lulugtag po tayo sa talatang 10 hanggang 19. Numbers 14, verses 1 to 4. Pagkatapos, from 10 to 19. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas. At ang taong bayan ay umiyak ng gabing iyon. At nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Subalit sa kanila ng buong sambayanan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto, o kaya namatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo ay pumagsak sa taba? Ang ating mga asawa at ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti pa para sa atin na tayo'y magbalik sa Ehipto? Kaya't sinabi nila sa isa't isa, maglagay tayo ng isang pinuno at tayo'y magbalik sa Ehipto. Talatang 10. Subalit, pinagbantaan sila ng buong sambayanan na babatuhin sila ng mga bato. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa toldang tipanan sa lahat ng mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito? At hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin sa kabila ng mga tanda na aking ginawa sa kanila? Hahampasin ko sila ng salot at tatanggalan ko sila ng mana at gagawin kitang isang bansang mas malaki at mas matibay kaysa kanila. Ngunit sinabi ni Moises sa Panginoon, kung kayo'y mababalitan ito ng mga taga-Ehipto, sapagkat dinala mo ang bayan ito ng iyong kapangyarihan mula sa kanila. Ang kanilang sasabihin sa mga naninirahan sa lupa ito, kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayan ito sapagkat ikaw, Panginoon, ay nagpakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabo ng mga iyon at ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at isang haliging apoy sa gabi. Kung papatayin mo ang bayan ito na parang isang tao, magsasalita nga ang mga bansang nakarinig ng iyong katanyagan at kanilang sasabihin sapagkat hindi kayang dalhin ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa kanila, kaya't kanyang pinaslang sila sa ilang. At ngayon, idinadalangin ko sa iyo, hayaan mong ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa iyong ipinangako. Ang Panginoon ay mabagal sa pagkakagalit at sagana sa tapat na pag-ibig na nagpapatawad ng kasalanan at ng pagsuway, ngunit kailanman ay hindi ipinawalang sala ang may sala na dinalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na saling lahi. Hinihiling ko sa iyo, patawarin mo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kadakilaan ng iyong tapat na pag-ibig at ayon sa iyong pagpapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. Pinaniwalaan ng bayan ang ulat ng mayorya at nagresulta ng matinding iyakan. Ayon sa ating binasa, kalungkutan at muli pag-angal ng buong bayan. Kaya paghihimagsik laban sa Diyos at sa mga tagapamuno, ito po ang nangyari. Ito yung ating binasa, isang tahasang pagtanggi at pagwalang bahala sa pangako, kapangyarihan, at kabutihan ng Diyos. Kalapastanganan sa Diyos ang ginawa ng bayan. Pag-akusa na hindi naging matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At alam natin na hindi totoo ito ayon sa kasaysayan. Ngunit dahil ang Diyos ay makatuwiran, kaparusahan ang banta at naghihintay sa kanyang bayan. At ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan maging sa hapong ito. Ang paghihimagsik na dulot ng kawalan ng paniniwala sa marunong na plano ng Diyos ay nararapat na hatulan. Ang paghihimagsik na dulot ng kawalan ng paniniwala sa marunong na plano ng Diyos ay nararapat na hatulan. Rebellion brought about by unbelief to God's plan deserves judgment. Hatol at pagdidisiplina ay ang nararapat sa bayan ng Diyos sa puntong ito, sa yugtong ito, at sa gitna ng madilim na yugto ng kasaysayan ng bayan tungo sa lupang pangako. May liwanag at pag-asa dahil hindi tuluyang tinalikuran ng Diyos ang kanyang bayan. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Nasa isang madilim na yugto tayo ng kasaysayan ng bayan. Subalit sa kabila ng kadiliman, may makikita tayong liwanag. Dalawang magkasulungat na pag-uugali ang ating makikita sa tagpong ito. Isang babala sa kasalanan at isang paghihikayat ang nararapat o sa nararapat. Dalawang punto ang titingnan natin sa ating pag-aaral. Una, kawalan ng pag-asa sa paghihimagsik. At pangalawa, itutunghayan natin ang pag-asa sa pamamagitan. Ang unang punto po natin, kawalan ng pag-asa ng paghihimagsik o hopelessness in rebellion or of rebellion. Ang naging reaksyon ng Israel ay pagtanggi sa salita, sa kabutihan, at maging sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang malinaw na makikita natin sa nangyari sa bayang ito. Nagpabaya sa pagsunod ng utos ng Diyos na sakupin ang lupang pangako. Ang utos sa kanila ay sakupin ang lupang pangako. Subalit hindi po sila sumunod. Tinalikuran ang pangako ng pag-iingat ng Diyos para sa kanila. Isang pagbilin ng kanilang kaisipan, bunga ng paghihimagsik. Ito ang nangyari, ang kanilang kawalan ng pananampalataya, tumungo sa paghihimagsik laban sa Diyos. Pag-akusta sa Diyos ng panlilinlang, isipin ninyo, ang Diyos na naging tapat ay ngayon inaakusta na nilinlang sila sa kanyang pagdala tungo sa lupang pangako. Ito'y paglaban sa karakter ng Diyos. Nag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. At sa kabila, maging sa kabila ng mga apila ni Moises, Aaron, Caleb, at maging ng Josue, binaliwala nila natin ito. At nagtangkap ang patayin ang mga matapat na alagad ng Diyos. Napakalungkot na sitwasyon. Napakawawang at kalunos-lunos na sitwasyon ng ating napapansin at nakikita rito. At ang matututunan nito ay ang paghihimagsik ay resulta ng mali o kakulangan, kahinaan ng kaalaman ng karakter ng Diyos. Dito po nag-umpisa o ang kanilang paghihimagsik ay bunga o buhat sa kanilang kamalian, kakulangan at kahinaan upang maintindihan kung sino ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. Ang naging reaksyon ng mga tao ay humagulgol at pagkagalit sa Diyos. Namayani ang takot at pagkabalisa sa kanilang kaisipan dahil sa posibleng panganib na sasapitin nila kung kanilang sasakupin ang lupain. Natakot sila sa mga higante. Yun ang kanilang paniniwala. Tingnan natin to sa nakalipas na mensahe. Ang kawalan ng pagtiwala sa Diyos ay nagdulot ng pagkalimot sa mga kamangha-manghang at mapaghimala na pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Marami tayong nakita nito sa nakalipas, sa kasaysayan ng kanyang bayan. Pagtawid sa dagat na pula, ang pagpapakain sa kanila ng mana, pagbibigay ng tubig sa ilang, maging ang pagpuksa sa mga nagkasala sa ilang. Ito ay pagpapahayag at pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan at kung sino sila. At marahil gusto natin hatulan ang bayan ng Israel. Napaka walang kwentang mga tao ito. Subalit, kailangan natin isipin dahil mismo tayo ay ganyan din kung minsan. Ang masaklap ay nagplano na bumalik sila sa Ehipto. Gusto nilang kumuha ng isang tao na mangunguna sa kanila upang muli silang bumalik sa Ehipto o maging sa ilang. At bumalik sa pag-aalipin sa halip na tumungo sa daan ng pagpapala. Nariyan na ang pangakong pagpapala ng Diyos subalit tinalikuran sa huling yugto o sa bahaging ito ng kanilang kasaysayan. Ito'y nagpapaalala sa ugali ng tao. Kahit sa mga Kristiyano na bumabalik o bumalik sa mga nakakahumaling na paraan ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Tinanggihan ang kabutihan ng Diyos. Ganito rin ang nangyayari maging sa mga Kristiyano. Ang mas malala ay akusan ang Diyos ng pagligaw ng kanyang bayan. Sa halip na kabutihan, ninais daw nito ang kapahamakan nila. Isipin na nyo na binaliktad. Ganun ang kanilang pagkaunawa, pagkakilala sa kanilang Diyos. Kaya ito isang kalapastanganan. Ang Diyos ang may likha ng buhay. Sa katunayan, ito ay patuloy na nagtutustos sa kanila at nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Subalit, ito'y ginawang Diyos ng kamatayan at kawalan ng pag-asa. Binaliktad nila ang lahat ng pagpapahayag ng Diyos dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ito'y pagtalikod sa buong layunin ng Diyos ng pagliligtas ng kanyang bayan. Alalahanin natin na mula pa sa Exodo 1, sa unang kabanata ng Exodo hanggang sa ngayon, iisa lang po ang plot, ang kwento. Ito yung pagdadala ng Diyos, pag-alalay ng Diyos upang makatungo ang kanyang o tumungo ang kanyang bayan sa kanyang lupang pangako. At ang pag-rebelde ng bayan ng Diyos na ito ay nagpapaalala sa atin sa unang rebellion na nangyari sa Eden, sa katauhan ni Adan at ng Eva. At dahil sa kanilang pagtalikod sa mga sinabi ng Diyos, sa mga pagpapala at pangako ng Diyos, nahulog ang sangkatauhan sa kasalanan. At yan ang nangyayari. Yan ang nangyari sa mundong ito. At ganito ang nangyayari, ang ating nararanasan dahil sa pagkahulog. At nakakatakot ang pagkakasala, ang lihim na pagkalat ng kasalanan hanggang umabot at Israel sa rebelyon. Pansin natin, simula kabanata 11 hanggang sa puntong ito, patuloy ang pagbagsak ng Israel hanggang sa sitwasyon nila na isang nakakalungkot at nakakalumos na sitwasyon. Marami sa atin ay pamilyar sa kalawang. Kinakain ito ang bakal hanggang masira. Pag ang isang bakal ay kinalawang, pag wala kang ginawa, ito ay uubusin ito hanggang wala ng silbi, umanghina at masira. Kaya ang ginagawa ng karamihan ay nilalagyan nila ito ng anti-rust upang maingatan at mapigil ang pagkalat ng kalawang at mas mahaba ang pakinabang ng bakal o anuman ang gamit nito. At pagkilala at paglago ng kaalaman ng karakter ng Diyos ay tinatawag nating spiritual anti-rust para sa kanyang mga anak upang lumago sa pagkakilala sa kanya at malayo sa pagkahulog sa paghihimagsik. Ito ay isang biyaya ng Diyos. Kaya dapat lumalago ang isang Kristiyano sa pagkaunawa, sa pagkakilala ng kanyang Diyos upang hindi siya mahulog sa pagbulusok sa kasalanan at maghimagsik sa Diyos. Kaya ang hamon para sa atin ay pagnilayan ang mga katangian ng Diyos upang hindi mahulog sa paghihimagsik laban sa Kanya. Meditate upon the character, the attributes of God. Sa ating binasa, kinestyon ng Israel ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mabuting hangarin para sa kanila. Ito yung kanilang paulit-ulit na sinasabi. Talagang nagtatanong sila sa Diyos na bakit ka ganyan, Panginoon namin Diyos? Hindi ka naging mabuti sa amin sa kanilang pag-aasta, sa kanilang mga kaisipan at pangungusap. At nakakalungkot gayon din ang ilang mga Kristiyano. Sila'y nagdududa o di kaya nag-aalinlangan sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Naririnig natin yung mga self-talk. Para bang sinasabi nila, tila hindi hangad ng Diyos ang aking kabutihan. Parang pinapahirapan ako ng Diyos. Parang nangyayaring maganda sa aking buhay kung aking iisipin, kung aking susuriin. At ang pakiramdam ng mga ito ay para bang inabandona ako ng Diyos. Yun yung kanilang akusasyon o yun ang kanilang mga kaisipan laban sa Diyos. Subalit, ang tanong ko, paano mo ba nalalaman ang Diyos? Hindi ito patungkol sa pagpapasagana ng iyong buhay o ilayo ka sa mga kaguluhan o mga kahirapan sa buhay. Hindi ko yun ang pangako. Kung gusto mong maintindihan ang pag-ibig ng Diyos, ay balikan mo ang krus ni Kristo kung saan makikita mo ang Ama na nagsugo ng kaisa-isa niyang anak na walang kasalanan, na siyang namatay sa krus, pumalili sa mga makasalanan na karapat dapat ipako roon upang tubusin ang kanyang mga hinirang. Kaya huwag mong hayaan ang iyong emosyon na mamayani na maging batayan mo. Kung ikaw ba'y tunay na mahal ng Diyos, tingnan mo yung nangyari sa krus mahigit 2,000 nakaraan. Dahil yun ang pag-asa ng isang makasalanan kung ikaw hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus at maging sa mga alagad ng Diyos. Ganun pa rin. Baliktanawan mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maging sa iyong pagkakasala at maging sa iyong paghihimagsik, nais ng Diyos ang iyong panunumbalik. Kaya ang tanong mo, isa paanong paraan ninanais ng Diyos ang ating panunumbalik? Inutusan niya ang kanyang iglesia na kung ang kanyang anak ay nahuhulog sa isang matinding pagkakasala o kasalanan, na ang kanilang layunin maging sa pagdidisiplina ay para panumbalikin ang kanyang anak. Ito ay isang pagpapala, biyaya na kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia. Isang marunong na pagsasaayos ng Diyos sa kanyang iglesia. Paraan ng biyaya sa paglago at sa pagpapatibay. Pagbulayan mo ang mga salita ng Panginoon sa Juan 17. Ito yung huling pangako ng Panginoong Hesus. Kabilang ang kanyang pangako para sa kanyang sarili, sa kanyang mga alagad, at maging sa mga anak niya na sasampalataya sa kanya sa darating na mga panahon. Panalangin ng Panginoong Hesus para sa kanyang tupa kadalasan, at nakita natin sa hindi natin nabasa sa mga talata, kadalasan pag nasa estado ng paghihimagsik, ayaw pakinggan ng mga tao ang katotohanan. Ating nakita ang kanilang kawalan ng pananampalataya, ginawa nilang dahilan ang kanilang mga bata upang sumaway sa Diyos. Ang kanilang pagsinasabi na kawawa naman yung aming mga asawa at mga anak, ito ay tinatawag nating excuse. Hindi naman totoo. Hindi nila ninais ang ikabubuti ng kanilang mga asawa at anak. Subalit ginawa nila itong paraan o dahilan para sumaway sa Diyos. Kaya nagtangkang patayin sila Moises dahil sa kanilang pagsusumamo na sumagsuri sa kanilang mga sarili. Sinabi nilang Moises maging ni Caleb at ni Josue. Dito nagsalita si Josue sa bayan ng Diyos na magsuri. Ibibigay sa atin ng Diyos ang lupain kung nanaisin niya, kung gusto ng Panginoon. Ganyan minsan ang kapalit ng pagiging tapat na nagbibigay ng payo, may pagtuturo ayon sa salita ng Diyos at pangangaral nito, kakalabanin ka. Ang galit ng tao ay mararanasan mo. Ibabalik sa iyo. Itatakwil ka. Kaya marahil marami ang ayaw gawin ang Kristiyanong tungkulin na palalahanan ang kapatiran. O lumapit sa kapatiran na nakasakasala at punahin. O bigyan ng tamang advice para sa kanyang sitwasyon. Kamustahin marahil. O kapatid, manumbalik ka sa Panginoon dahil ayaw nilang maipit sa sikilot bunga ng isang Kristiyanong tungkulin. Napakalungkot kung hindi natin gawin ang ating mga tungkulin bilang mga magkakapatiran sa iglesia. Tungkulin natin. At ito yung pinakita sa atin na nangyari kanila Josue at Caleb. Ginawa nila ang kanilang tapat na tungkulin na muling palalahanan ng bayan. Subalit anong sinukli? Ang pagtangkang patayin sila. At mahal ganun, ang mga panganib na susuungin natin. Subalit nawa, hindi tayo magkulang sa ating tungkulin dahil mahal natin at ating mga kapatiran, lalo na yung tila nahukulog sa pagkakasala. Si A.W. Tozer ay may isa ring nakilala nating may akda sa The Pursuit of God, ay may isa pa ring libro na tinatawag. Ang title ay Knowledge of the Holy. Ang aklat na ito ay patungkol sa katangian ng Diyos, the attributes of God. At sinabi niya sa kanyang paunang salita sa preface, ganito ang kanyang sinabi, "The decline of the knowledge of the Holy has brought on us troubles. It is impossible to keep our moral practices sound and our inward attitudes right while our idea of God is erroneous or inadequate." Pinapakita niya na ang kahalagahan ng pundasyon ng ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos, dapat ito'y lumalagong pagkakilala sa karakter, katangian ng Diyos, at lumalagong kamalayan nito sa ating experiences, ating mga buhay. Yan ang problema o yan ang sanhi o nangyayari pag hindi natin lubos at kilala kung sino ang ating Diyos, ang kanyang mga katangian, ang kanyang karakter. At yan ay magkakaroon ng isang uri ng pamumuhay Kristiyano ng isang mananampalataya. Ngunit pangalawa, may pag-asa sa pamamagitan or hopefulness in intercession. Hindi tumugon si Moises, nabasa natin kanina, na nagsabi ang Diyos kay Moises, pupuksain ko ang bayang ito at magdala siya ng muling isa pang bayan upang dadalhin niya sa lupang pangako. Hindi tumugon si Moises sa banta ng Diyos na lipulin at magtayo ng isang mas malakas at mas magaling na bayan. Mukhang hindi pinansin ng pinansin o binigyang atensyon ni Moises ito. Wala tayong nabasa na inisips o seryosong inisip ni Moises. Ang isip niya ay hindi nakatuon sa pahiwatig ng Diyos. Siguro, kung titingnan natin kung tayo yon sa lugar ni Moises, kung iisipin natin, ito ay isang pagkakataon na para sa kanya natapusin ang kanyang sakit ng ulo mula sa mga problema at katigasan ng ulo na ibinigay sa nila sa kanya. Panginoon, sumasakit naman ang ulo ko. Okay, tapusin niyo na po. Sangayon ako sa plano niyo. Maraming sobra na ang ginawa nila. Pinagbantaan pa ang aking buhay kasama ng aking tatlong mga kasama. Kaya payag na ako, Panginoon. Marahil sa iba, ganun ang pag-iisip. Mas mabuti magsimula ng panibagong bayan na kanyang paunahan. Subalit, hindi ito ang nangyari ayon sa ating binasa. Sa halip, hindi diretsang umapila si Moises para sa kapakanan ng Israel, kundi ayon sa kalawalhatian at habag ng Diyos. Hinangad niya, subalit hindi siya umapila sa sitwasyon ng bayan, kundi umapila siya ayon sa kalawalhatian ng Diyos, maging sa kanyang habag at awa. Ang tinuturo nito sa atin na ang Diyos ay tumutugon sa petisyon ng kanyang mga banal ayon sa kanyang awa, habag, at para sa kanyang kalwalhatian. Hindi itinuon ni Moises ang kanyang panalangin sa kapalaran ng mga tao na nararapat na manghatulan. Hindi masama na idulog ni Moises ang ikabubuti ng Israel sa gitna ng banta ng Diyos. Hindi masama yun. Tama na idulog ni Moises. Subalit, higit pa riyan ang kanyang ginawa sa kanyang pananalangin. Kaya masasabi natin na kamangha-mangha ang panalangin ni Moises sa yugtong ito. Pwede niyang idulog ang posibleng kahinatnan ng mga bata na mawawala ng magulang dahil sa pagpugsa ng Diyos? O di kaya, paano na ang mga mag-asawa na mawawala ng kabiyak? Mas mahalag kabiyak. Isipin ang trahedya na mangyayari sa mga pamilya. Isipin nyo, kung pupuksain ng Diyos, ang lahat, ano na mangyayari? Gaano kalaking trahedya ang kanyang mapapanood dahil sa gagawin ng Diyos. Ngunit sa paningin ni Moises, higit pa riyan ang nakasalalay. Mas mahalaga para sa kanya ang kalwalhatian ng Diyos. Ang interest ng Diyos ay pangunahin. Diba? Ito yung ating unang nalalaman sa katekismo. What is man's primary purpose? Man's primary purpose is to glorify God and enjoy Him forever. At bakit natin sinasabing kamangha-mangha ang panalangin ni Moises? Ano ba talaga ang laman ng kanyang panalangin? Dalawang bagay ang sinasabi ni Moises dito. Una, ang pagsaalang-alang ng reputasyon ng Diyos. Pinapakita niya rito ang kanyang sigasig para sa Diyos. Dahil karugtong sa pangalan ng Diyos ang kanyang bayan. Pag sinabi mo Israel, karugtong nito ay ang si Yahweh, ang banal na Diyos. At nagmamasid ang mga nakapalibot na mga bayan, ang Ehipto at Kanaan. Kung pupuksain niya ang Israel sa ilang, ay baka mali ang maging pagkaunawa ng mga hintil sa kanyang kadahilanan. Iisipin nila na walang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos na totoong dalhin ang kanyang bayan sa lupain. At ito hindi ayon sa kanyang karakter, maging sa kanyang pangako. At diba, binasa natin nung nakalipas ang patotoo ni Rahab na naging asawa Rahab na isang hintil, naging asawa ni Salmon, na taga-Huda, na naging ina ni Boaz. At anong sinabi ng kasulatan? Siya ay sa kanya ang naging angkan ng ating Panginoong Jesus. Mayroon maraming mga hintil na naligtas dahil sa pagpapatunay, dahil sa pagpapatotoo ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Subalit mula sa reputasyon, tumungo si Moises sa karakter ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang karikta ng Diyos, at sinita, at kinuha niya ito mula sa Exodo 34:6, talatang 6 at 7, ang kanyang tapat na pagmamahal at tapat na pagdisiplina sa kanyang bayan. Umapila siya sa tinatawag nating Hesed, ang pagpapanatili ng Diyos, ang Diyos na hindi nagbabago, ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, sa bayang pinili. Ito yung dakilang pag-ibig, itong tapat na pag-ibig at katuwiran. Doon umapila si Moises para sa bayan ng Israel. Katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, sa kanyang bayang pinili, nagsusumamo na ipakita ang kanyang kadakilaan at ang kapangyarihan dahil sa pagdududa ng kanyang bayan. Talagang nasa election season na tayo. At napapansin natin, nabanggit kanina na sa darating na buwan ay magpa-file na ng mga certificate of candidacy ang mga tatakbo sa halalan sa darating na taon. At napansin natin, o siguro narinig natin sa mga balita, may mga partido na naghahati-hati dahil sa ganitong sitwasyon natin. At merong isang, may mga partido din na biglang sumusulpot na tila hindi natin alam sa nakalipas. Para bang patay na tong partido na to, subalit biglang sumusulpot. Dahil may mga kandidato na niyayakap o tatakbo sa mga partidong ito. Nakakalungkot ang ating sitwasyon. Dahil sa ating election system, lalo na yung ating mga partido, ay walang mga ideolohiya o walang tunay na prinsipyong tinatayuan. Nangyayari ang pagtakbong nila dahil sa kanilang mga personal interest, ang kanilang motivasyon ay para sa kanilang sariling interest. Ngunit sa isang Kristiyano, hindi nawa na mangyari na ang ating motibasyon ay ating mga sariling interest. Nawa ang ating hangarin, ang interest na masigit sa ating pansariling interest, ang interest ng kaharian ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ang hamon ko sa atin ay suriin mong mabuti ang motibasyon ng iyong mga pananalangin. Ito ba ay ayon sa kaluwalhatian ng Diyos? Ang mga panalangin na naghahangad ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang malapit sa kasagutan ng Diyos. Pero ito po ay malapit sa kanyang puso. Pag ang ating mga dinudulog sa Diyos ay patungkol sa kanyang kaluwalhatian, mas makakaasa tayo ng pagtugon ng Diyos. Ang ating panalangin ay dapat, Panginoon, tulungan mo akong makita ang mga bagay ayon sa iyong paningin. Dahil kadalasan, ang ating mga pananalangin ayon sa ating mga pagtingin sa ating sitwasyon o pagtingin sa sitwasyon ng ibang mga tao at maging ng Diyos. Hindi ayon sa pagtingin ng Diyos para sa atin at maging sa kanyang bayan. Kaya ang pananalangin na alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos ay magdudulot ng pagbabago ng ating mga pinapanalangin. Ito'y magbabago ng prioridad ng ating mga pinapanalangin. Maging ang ating pagpanalangin sa ating sarili at para sa ibang tao ay magbabago dahil ibang kaisipan ang ilalagay sa ating mga puso at isipan upang banggitin natin sambitin natin ang ating mga pananalangin na ayon sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya kung ang hangad natin ay kaluwalhatian ng Diyos, may kaaliwan kahit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin ayon sa ating ninanais. Paano lang kung hindi sinagot ng Diyos ang mismo mga gusto mong mangyari? Pag ito'y ayon sa kaluwalhatian ng Diyos, magkakaroon ka ng comfort. Hindi ka malulungkot. Hindi ka magagalit marahil, may inis. O magtampo tulad ng nangyayari sa iba. Sa kadahilanan na kung ang Diyos ay naluluwalhati sa iyong kahinaan, maging sa iyong pagdurusa at pagkapigo, sa gayon, ang aking panalangin ay tinawa ng Diyos. Postura ng ating puso na handang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi po ayon sa ating gusto, kundi pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Paano na kung ang pinto ay sarado para sa iyo o sa isang ninanais na iyong puso ay hindi sinasagot ng Diyos? Anong mangyayari sa iyo? Kaya nawa, magkaroon tayo ng mas malinaw, mas makalangit na mga pananalangin na magbibigay luwalhati sa ating Diyos. Ang ating pananalangin ay sumasalamin sa ating pagtrato sa ating Diyos. Siya ba ay tinitingnan natin bilang lingkod o isang Panginoon? Pag kung lingkod, ang iyong pagkabigo ay nangangahulugan na nagkulang ang Diyos sa iyo dahil tinatrato mo siya isang lingkod. Hindi niya ginawa yung ginusto mo. Kaya, ang pakiramdam mo ay bigo. Subalit kung titingnan mo siya na iyong Panginoon, na alam mo na gumagawa ng mabuti sa iyo at sa kanyang kaluwalhatian, kaya alam mo na meron siyang mas maluwalhating layunin maging sa hindi kaaya-ayang sirkumstansya o kalalagayan mo. Nandun pa rin ang pusong nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay nangako na maging tapat at maging mapagmahal sa lahat ng lumalapit sa Kanya kay Kristo Jesus. Ito yung pinasinabi sa Gawa 2:39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa iyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos, tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Meron lang tayong hindi tamang kaisipan at higit sa lahat. Nawa ang ating mga pananalangin ay magbago. Hindi makasarili. Nawa ito yung para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kilala natin si Matthew Henry na sumulat ng isang napaka gandang commentary ng buong Biblia. May sinulat din si Matthew Henry na isang aklat more than 300 years ago. A Way to Pray o minsan A Method to Pray. Itong librong ito. At ito ay ginawa upang tulungan ang mga Kristiyano na manalangin kaayon ng katotohanan ng Diyos. Nakakamangha. Napakaganda ang aklat nito dahil halos ang mga talata ng Biblia ang laman mismo ng mga pananalangin na sinulat ni Matthew Henry sa iba't ibang mga uri o ibang aspeto ng buhay Kristiyano. At makukuha ito online for free. Pwede ka mag-subscribe na maging isang meditation din to sa pang-araw-araw. Kaya nawa magkaroon tayo ng ganitong uri ng pananalangin. Suriin mo ang iyong pananalangin. Kailangan natin mag-ingat sa lalang na epekto ng kasalanan. Ito yung nangyari sa Israel. Nahulog unti-unti hanggang sa lugar ng paghihimagsik dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Kaya nawa magsuri tayo at palaguin ang iyong pagkilala sa iyong Diyos na sinasamba. Sa ating pagtugon, awitin po natin yung huling himnong Turuang Manalangin. At sinasabi sa himnong ito na magkaroon dapat tayo ng kababaang loob sa pagsisisi. At magkaroon din tayo ng katiyagaan upang lumapit sa Panginoon sa pananalangin. At magagawa natin ito sa tulong ng Banal na Espiritu. At nawa, pakaisipin natin ang mga bagay na ito para sa ating mga buhay Kristiyano, para mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating nag-iisang Diyos na banal. Awitin po natin yung huling himno, Turuang Manalangin. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga aming katunghayan sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na aming pinagbulayan. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na kami ay mga mahihina. Kami ay nangangailangan ng inyong tulong, gabay, biyaya sa aming paglakad bilang inyong mga alagad. Nawa, Panginoon, ang babala na pinakita niyo sa amin ay maging seryosong babala sa bawat sa amin. Nawa, hindi kami mahulog sa paghihimagsik, sa paglaban sa inyong kalooban. At salamat, Panginoon, dahil dinala niyo kami sa inyong iglesia kung saan nararanasan namin ang katapatan ng inyong pag-ibig sa amin. Maging sa mga kasangkapan ng biyaya, ito'y ginagamit niyo upang kami ay maituwid, upang kami ay manumbalik. At nawa, Panginoon, magkaroon kami ng diwa ng paglilingkod sa bawat isa. Dahil ito po'y kailangan ng bawat isa. Kami ay nagpapalakasan sa bawat isa. At maging nagpapaalalahanan. Dahil napakadali po namin lumimot at lumihis. Panginoon, tulungan niyo po kaming manalangin. Dahil ang aming kakayanan ay hindi nagmumula sa aming sarili. Ito'y nagmumula lamang sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ayon sa inyong biyaya. Kaya nawa, Panginoon, tulungan niyo po kaming maituon ang aming mga pananalangin, hindi para lamang sa aming mga sarili, sa aming sariling kapakanan. Nawa, naisin namin higit sa lahat ang kaluwalhatian niyo sa aming mga buhay, sa inyong iglesia, maging sa inyong plano sa buong mundo. Tunay nawa, Panginoon, na makita kaming tapat ng mga alagad, tapat ng mga manggagawa sa inyong ubasan. Hiling namin na kayo ang maluwalhati maging sa hapong ito at sa amin ang kapakinabangan, sapagkat ito ay panalangin namin natiling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.